З наближенням 70-ї річниці підписання договору про ненапад між Радянським і Союзом і Німеччиною російське державне телебачення та преса просувають офіційну версію значення цього документа. У Москві називають пакт Молотова-Ріббентропа логічним продовженням європейських переговорів, які передували Другій світовій війні. Нині ж росіяни поділяються на дві групи. Вони або підтримують цю домовленість з нацистською Німеччиною, або взагалі нічого не знають про таємні протоколи, які поділили Східну Європу між Німеччиною та Радянським Союзом. І тему продовжить Ірина Халупа.
Таємні протоколи про сфери інтересів Німеччини та Радянського Союзу у Східній Європі відкрили Москві шлях до окупації Західної України, держав Балтії і Західної Білорусі. 70-та річниця пакту Молотова-Ріббентропа – це гіркий ювілей для тих, хто раптом опинився під радянською владою. Однак для пересічного росіянина цей договір був необхідним. Ба більше, багато хто переконаний, що жодної окупації не було. Так вважає Олексій, йому 32 роки, і він вірить, що СРСР врятував держави Балтії.
Якщо балтійці вважають, що ми якби захватчики, то ошибка. Ми їх наоборот вичисляли.
Якщо балтійці вважають нас загарбниками, це помилка. Навпаки, вони були бідною країною, яку ми підняли. Це все політичні інтрижки, які не можна серйозно слухати.
Політичні інтрижки, це не серйозно слухати.
Опитування громадської думки постійно показують, що майже половина росіян нічого не чула про таємні протоколи пакту. У липні цього року опитування, яке провів відомий соціологічний центр «Левада», засвідчило, що 61% росіян не знають, що радянські війська напали на Східну Польщу у вересні 1939 року. Дослідник центру «Левада» Денис Волков вважає, що росіяни добровільно ігнорують невигідні моменти свого радянського минулого.
Головна проблема, яку засвідчують ці цифри, це те, що з одного боку переважна більшість людей не знає історії, а з другого їх просто не цікавлять історичні дані.
І з другої сторони не інтересуються історичними даними.
Більшість людей в Росії дістають новини з державного телебачення, яке суворо контролюється і уникає негативних моментів російського радянського минулого. З наближенням 70-ї річниці пакту Молотова-Ріббентропа державні канали почали висвітлювати цей договір в позитивному світлі. Мовляв, це був логічний крок з боку радянського керівництва, яке хотіло відкласти конфлікт з Німеччиною. В одній з таких телепрограм пакт про ненапад порівнювали з Мюнхенською конференцією 38-го року, коли Британія і Франція, намагаючись потурати Гітлеру, віддали йому Чехословаччину. Цього тижня російська служба зовнішньої розвідки опублікувала книгу, в якій захищає пакт. Один з авторів книги, генерал-майор Лев Соцков, сказав «Комсомольській правді», що для СРСР це був єдиний спосіб, як відкласти війну з Німеччиною. На думку російських опозиціонерів, все це частина офіційної кремлівської політики – прославляти радянське минуле. Навіть моменти, які явно цього не заслуговують. Російський політик Володимир Ришков цього ніяк не може зрозуміти.
Я не розумію, зачем нам защищати Сталіна. Зачем нам отрицати?
Я не розумію, чому ми захищаємо Сталіна і ставимо під сумнів той факт, що пакт Молотова-Ріббентропа відіграв ключову роль у початку Другої світової війни. Мені мотивація тут взагалі не зрозуміла, крім того, що це можливо симпатія до Сталіна і сталінського режиму.
Як може бути симпатія лично до Сталіна і до сталінського режиму?
За даними опитування Левада-центру, лише 6% росіян засуджують пакт Молотова-Ріббентропа.
Ми щойно чули матеріал Ірини Халупи про те, як пакт Молотова-Ріббентропа сприймають у Росії. Внаслідок цього пакту Естонія, Латвія, Литва, Польща та Румунська Бессарабія стали частиною Радянського Союзу. За Балтійську територію радянський уряд погодився заплатити Німеччині 7,5 мільйонів золотих доларів. Тему продовжить Сергій Драчук.
Валентин Строянс пам'ятає, як 1939 року солдати Червоної армії ходили від хати до хати і забирали все, що могли – годинники, взуття, одяг. Тарік Срукс ніколи не забуде, як його викликали на допити до НКВД і під час допитів копали кованими чоботями. А Ельза Буркіте пригадує, як совєти взяли жінку, син якої пішов у ліс воювати проти радянської армії.
Ви знаєте, що вони з нею зробили? Вони зв'язали їй руки і підпалили шнур, яким її зв'язали. Вони її палили, мучили, але вона їм нічого не сказала. Вона збожеволіла. Коли в'язням подавали їсти, вона скинула з себе пальто. Її взяли і розстріляли. Ось як вони себе вели.
Такі гіркі спогади зберігаються в Латвійському музеї окупації в Ризі. Цими днями, коли Європа вшановує 70-ту річницю пакту Молотова-Рібентропа, ці спогади набирають нового значення. Частиною цього пакту, який формально був договором про ненапад між Радянським Союзом і Німеччиною, був таємний протокол, який радянська сторона довго замовчувала. Цей таємний протокол поділив Східну Європу на сфери впливу. Латвія, Литва, Естонія, тодішня румунська Бесарабія, частина Польщі опинилася під брутальною окупацією червоних. Інша частина Польщі перейшла під нацистів. І ще одна країна, яка згадується в таємному протоколі до пакту, це Фінляндія. Але фіни відстояли радянський напад, хоча втратили Карелію. У результаті пакту радянська влада виселила сотні тисяч людей із Польщі, Прибалтики, Західних України і Білорусі, а також Молдови. У їхні спорожнілі домівки поселилися росіяни за національністю. Це радикально змінило етнічну карту багатьох країн і заклало ґрунт конфліктам, які тривають по сьогодні. Відомому молдовському письменникові Аурелієві Бусужоку було 11 років, коли в червні 1940-го радянські війська окупували Бесарабію.
У нашому місті була повна паніка. Люди перли до центру з усіх боків. На вулиці гнали худобу, вози, автомобілі. Декому вдалося втекти. Багато покинули свої домівки, скинувши те, що могли, в одну валізку. Люди плакали, кричали. Відбувалося щось страшне і незрозуміле.
У результаті пакту Західна Україна опинилась під радянською окупацією. Почалися масові арешти та розстріли. Сотні тисяч українців були виселені на Сибір. Керівник Центру дослідження українсько-польських відносин Інституту українознавства імені Крип'якевича Національної академії наук професор Микола Литвин каже, що хоча Україна об'єдналася, це сталося дуже дорогою ціною.
Ми позбулися набутої віками власності. Мешкань, крамниць, кооперативних структур. А це все називалося, мабуть, не одним поколінням. Друге, мабуть, людей відірвали, вже тоді почали відривати від землі, створювати якісь колгоспи, комуни. Фактично людей відучали від праці, від населі. Ми тоді почали позбуватися або й позбулися громадянських прав. Восени 39-го року ліквідовано національно-культурні товариства, масові товариства, просвіта, Союз України. Отже, людей спочатку почали фактично відривати від національного коріння.
На вашій хвилі Радіо Свобода, і зараз почуємо ваш голос, що ж означав пакт Молотова-Ріббентропа і таємні протоколи до нього для України.
Принаймні, цей пакт подарував нам Західну Україну якимось чином. В усякому явищі є плюси, є мінуси.
Я думаю, що це позитивно для нас. Якби це не був цей пакт, то був би якийсь пізніший пакт, якесь інше рішення, але все рівно країна повинна була б воз'єднатися колись в якийсь час. Історично в часі зійшлося так, що тут і Молотов, і Рібентроп підіграли руку. Але це зробили б інше покоління, молодші.
Вони ж поділили там Європу, але ж там багато земель. Я знаю, що в Білорусі багато ж там і Брестського. Область, це ж Україна. І в Польщі ж наші землі, теж ж. Я можу сказати, що це він неправильно зробив, але вже ж говорить, після бою руками не машеш.
Як не потрібний. Навіщо було спочатку щось отхапати, потім далі воювати? Це якась провокація.
Вважається, що це був злочинний зговір Сталіна і Рібентропа. В принципі, приєднує до цієї думки. Ви знаєте, якщо ми почнемо з'ясовувати, хто кому скільки разів передавав землю, ми заплутаємося. Тобто історію не можна повернути назад. Так що як сталося, так вже сталося.
Більше про українські виміри радянсько-німецького пакту ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Це програма «Свобода сьогодні».